Akcija pati notiks Rāts laukumā, un pulcēšanās notiks vienkārši pat blakus pie okupācijas muzeja. Pulcēšanās notiks ātrāk no 2:00, un pašas akcijas sākums būs 15:00. Akcijas mērķis ir mudināt sabiedrību aizdomāties par to, kāda ir patiesā kažokāda cena, ko tas nodara videi cilvēku veselībai, ko tas prasa no pašiem dzīvniekiem, kas tiek izmantoti šajās industrijās. Kā arī aicināt, protams, atteikties no kažokādas izstrādājuma iegādes. Akcijas laikā ir plānots ar gāzmaskām galvās simboliski norādīt uz nāvi gāzes kamerās, ko piedzīvo kažokzvēri audzētavās. Tiks atskaņot arī audio materiāli un veikt uzruna, un būs arī neliela performance, kurā simboliski arī tiks atainot tas, kas notiek ar kažokzvēriem audzētavās.